Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya dan tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada kesempatan siang ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat bersama-sama mengikuti kajian yang insyaallah kita akan masih melanjutkan pembahasan-pembahasan dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf, di mana kita masih berbicara tentang adab menjaga lisan. Salah satu akhlak yaitu seorang muslim adalah seorang yang bisa mengendalikan lisannya. Dan kita tahu bahwasanya banyak sekali keburukan-keburukan yang muncul dan timbul karena lisan yang tidak terkendali atau tidak terjaga. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang ghibah, dan bahwa ghibah ini disepakati oleh para ulama termasuk dosa besar, yang mana kita harus bertaubat darinya dengan menyempurnakan syarat-syarat taubatnya, yaitu mencabut omongannya ataupun gunjingannya, ghibahnya. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi ghibah itu di kemudian hari. Kemudian yang keempat, meminta maaf kepada orang yang digunjingi ataupun digibahi apabila tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, itulah dia ghibah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kebiasaan buruk itu dan diselamatkan dari dosa ghibah itu. Berikutnya, di antara petaka lisan adalah yang kedua, namimah, atau dikenal juga dengan sebutan adu domba. Ya, adu domba itu menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka. Para ulama sepakat bahwa perbuatan ini adalah haram dan juga termasuk dosa besar, karena ini bisa menimbulkan mudarat bagi dirinya dan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11, wala tuti' kulla halafim mahin hamazim masya'in binamim, dan janganlah engkau ikuti setiap orang yang suka bersumpah, yaitu yang banyak bersumpah dan suka menghina, suka merendahkan, suka melecehkan, yaitu orang lain, suka mencela dan kesana kemari menyebarkan fitnah. Hamazin masya'in binamim, suka mencela, yaitu mencela tanpa alasan. Dia memaki ataupun melaknat ataupun mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain ya dengan kata-katanya. Dan masya'in binamim, dia berjalan dengan menyebarkan atau dengan tujuan kesana kemari untuk menyebarkan fitnah ataupun namimah. Jadi namimah ini adalah penyakit lisan yang bisa merusak hubungan manusia, menumbuhkan perpecahan, kebencian dan permusuhan di antara manusia. Banyak persahabatan menjadi permusuhan, hubungan harmonis berubah menjadi benci karena namimah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahaya penyakit ini. Suatu ketika beliau bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu apa itu adah? Tahukah kamu apa itu adah?" Yaitu namimah. Adah itu namimah. Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Ya, mereka para sahabat dapat mengetahui bahwa Nabi SAW ingin menyampaikan sesuatu. Ya, apabila Nabi bertanya tentang sesuatu, mereka paham bahwasanya yang diinginkan Nabi bukanlah jawaban dari sahabat, tapi Nabi ingin menjelaskan sesuatu, maka mereka pun tidak menjawabnya dan mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan naqlul hadis min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum, yaitu menukil pembicaraan dari sebahagian orang kepada sebahagian lainnya untuk merusak hubungan mereka. Jadi hati-hati dengan penukilan. Ya, hati-hati dengan penyebaran informasi. Di, khususnya di zaman sekarang ini ya, zaman sosial media, di mana menyebarkan sesuatu itu sangat mudah. Kalau dulu orang ingin menyebarkan namimah harus berjalan ke sana kemari, berkeliling-keliling sana kemari untuk menyebarkan namimah itu. Namun pada hari ini penyebar namimah cukup duduk manis saja di dalam rumahnya atau berbaring di dalam kamarnya, di atas tempat tidurnya, sekali pencet tombol, namimah itu sudah menyebar ke seantero penjuru dunia, menyebar kemana-mana. Maka kita harus menahan diri ya, untuk tidak menyebarkan sesuatu yang kita nggak tahu kepastiannya, kebenarannya ya, benar atau tidak, hak atau batil. Nah, ini khususnya orang-orang yang sudah kecanduan sosial media ya, apapun di share ya, tanpa memeriksa apakah sesuatu yang dibagikannya kepada orang lain itu bermanfaat atau membawa mudarat, bisa menimbulkan perpecahan, bahkan kebencian, permusuhan, sementara dia belum dapat memastikan bahwasanya apa yang disampaikannya itu benar ya, apa yang disebarkannya itu benar. Dan Nabi SAW mengancam orang-orang yang melakukan namimah ini dengan ancaman yang berat, yaitu tidak masuk surga. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga para qattat, yaitu para pengadu domba, orang-orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat lain disebut dengan lafal namam. Jadi sebutan lain untuk namam, tukang namimah, adalah qattat. Yaitu ya, definisinya sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis, naqlul hadis min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum, menukil pembicaraan dari sebagian orang kepada sebagian yang lainnya untuk merusak di antara mereka. Nah, ini kadang-kadang kita, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, lalu kita sebarkan tanpa check and recheck, tanpa memeriksa, tanpa kita bertabayun. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, perintah untuk bertabayun, perintah untuk mengecek, sehingga tidak ada kesan tergopoh-gopoh, sembrono ya, ataupun tergesa-gesa yang mengakibatkan penyesalan. Apalagi ini suatu hal yang bohong, fitnah misalnya, dan itu bisa menanamkan kebencian di hati orang banyak kepada seseorang, sementara hakikatnya tidak seperti itu. Coba lihat bagaimana besarnya kerusakan yang ditimbulkan dari namimah ini. Maka wajar Nabi SAW mengancamnya dengan neraka, mengancamnya tidak masuk surga, artinya masuk neraka ya. Tidak masuk surga di sini maksudnya adalah neraka dan ancaman-ancaman yang berat lainnya ya kepada para pelakunya. Maka tahanlah diri kita ya, khususnya di zaman sekarang ini, zaman informasi. Karena namimah ini berkaitan dengan informasi yang kita terima ya, jangan asal share, jangan asal sebar ya, hendaknya kita pastikan manfaatnya dan benarnya, benar atau tidak, bermanfaat atau tidak, itu harus kita pastikan. Jangan kita sebarkan tanpa ilmu dan tanpa memikirkan akibat yang muncul dari situ. Seperti sekarang ini banyak ya, namimah ini ataupun qattat ini ataupun namimah ini menyebabkan kerugian yang besar ya bagi dirinya. Mungkin sekarang ada undang-undang yang mengatur sehingga mungkin saja orang-orang seperti ini dijebloskan ke dalam penjara ya, karena kena pasal ujaran kebencian, atau juga bisa ya dia itu merusak hubungan dua orang yang sudah berdekatan. Ya, teman karib itu bermusuhan karena namimahnya. Dan boleh jadi terjadi hal yang lebih buruk dari itu, seperti peperangan, pertumpahan darah ya, di antara dua belah pihak karena namimah ini. Maka luar biasa kerusakan yang ditimbulkan dari para namam, ya, tukang sebar fitnah. Ya, maka berhati-hatilah karena jangan engkau menyampaikan sesuatu yang engkau harus menarik kembali. Ya, la tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu. Jangan kamu berbicara dengan suatu perkataan yang ya ujung-ujungnya kita harus minta maaf, mencabut kembali ucapan kita. Ya, apalagi ini berita yang sifatnya ya, ya mengakar di dalam hati manusia. Mereka mempercayainya. Dan lebih parah lagi apabila mereka melakukan konsekuensi dari berita itu, yaitu adanya tindakan-tindakan, aksi-aksi yang bisa merugikan orang lain, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Berapa banyak ya, kita katakan orang-orang yang diamuk masa karena fitnah. Ternyata kenyataan sebenarnya tidak seperti yang diduga. Rupanya ada tukang fitnah ataupun namam, atau sekarang ini bisa juga disebut provokatornya. Dia menyebarkan ini dan itu, meneriakkan ini dan itu. Ternyata semuanya adalah bohong, semuanya adalah dusta. Tapi sudah terlanjur ada aksi, sudah terlanjur ada tindakan, hingga akhirnya jatuhlah korban jiwa mungkin, atau kerugian-kerugian lainnya. Maka seorang muslim harus menjaga lisannya, ya, tidak dia gunakan untuk menyebarkan sesuatu yang buruk ataupun menimbulkan bencana yang besar bagi manusia. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga para qattat. Dan juga namimah ini bukan hanya dapat ancaman di akhirat kelak, bahkan sebelumnya, ya, di alam barzakh, ya, ini merupakan salah satu dosa yang terancam dapat azab kubur pelakunya. Ya, pelakunya diancam azab kubur. Seperti disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ahaduhuma kana ya'la yasturu la yastanzihu min baulih. Wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Sungguh keduanya, kata Nabi, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa di dalam kuburnya. Dan mereka disiksa bukan karena suatu perkara yang besar. Nah, di sini ada beberapa tafsiran. Yang paling rajih ada dua di sini. Yang pertama adalah, ya, wa may yu'adzabani fi kabirin hay fi nadarihima. Ya, mereka tidaklah diadab karena suatu perkara yang besar menurut pandangan mereka. Fi nadarihima. Karena ada riwayat lain yang mengatakan wa innahuma lakabir. Sungguh dua perkara ini adalah dosa besar, perkara besar, bukan perkara kecil. Tapi mereka memandangnya kecil. Ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, wa may yu'adzabani fi kabir, ya, tidaklah mereka diadab karena perkara yang besar, ai thaqil, berat untuk ditinggalkan. Berat untuk dijauhi, tidak berat untuk ditinggalkan dan dijauhi. Ya, seperti yang disebutkan nanti, yaitu apa? Beristinja dan menahan diri dari namimah. Ya, dua perkara itu adalah buang air kecil tidak istinja. Yang satu berjalan ke sana menyebarkan namimah. Dua perkara ini bukanlah dua perkara yang susah untuk kita tinggalkan. Artinya kita beristinja bukanlah perkara yang berat untuk dilakukan. Demikian juga kita menahan diri untuk tidak menyebarkan namimah bukanlah perkara yang besar untuk berat untuk dilakukan. Jadi ada dua pengertian di sini, ya. Ya, dan kedua-duanya bisa dipakai di sini. Ya. Fakana ahaduhuma la yastanzihu min baulih. Adapun yang pertama, dia tidak membersihkan dirinya dari air seninya, yaitu tidak beristinja setelah buang air kecil. Nah, ini jadi juga dosa yang dianggap kecil oleh sebagian orang, ya. Apalagi di dalam safar itu banyak orang-orang yang minggir saja kemudian turun buang air kecil lalu bablas lagi pergi, ya, dia tidak istinja. Mungkin alasannya tidak ada air, padahal dalam Islam kalau tidak ada air, istinja itu bisa diganti dengan memakai batu yang disebut dengan istijmar. Jadi tidak ada alasan kita tidak istinja setelah buang air kecil, bukan hanya dengan air tapi bisa juga dengan batu ataupun sejenisnya, tisu dan sejenisnya, ya. Nah, maka dosa ini menyebabkan datangnya azab kubur. Karena ini menyebabkan banyak hal yaitu terancamnya ibadah-ibadahnya seperti sholatnya dan lain sebagainya karena wudhunya ataupun istinjaknya tidak sempurna. Ya, istinjaknya tidak sempurna. Ya, hingga akhirnya najis itu tetap bersamanya. Ya, sehingga tidak memenuhi syarat diterimanya atau sahnya sebuah sholat, yaitu bersih diri dari najis dan bersih tempat dari najis. Yang kedua, ini yang menjadi pokok pembicaraan berkaitan dengan hadis ini, yaitu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Disebutkan yamshi, ini menunjukkan ini qad kharaja makhrajal ghalib, ya. Karena biasanya menyebarkan namimah itu berjalan ke sana kemari, ya, bukan berarti kalau naik kendaraan tidak kena. Ya, atau misalnya melalui medsos tidak disebut namimah, itu juga disebut namimah walaupun dia tidak berjalan ke sana kemari. Ya, nah itulah dua perkara yang mendatangkan azab kubur. Yang pertama, tidak beristinja setelah buang air kecil, dan yang kedua, berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Kemudian beliau mengambil sehelai pelepah kurma, lalu membelahnya menjadi dua, kemudian beliau menancapkan keduanya di atas masing-masing kuburan, kemudian berkata, semoga siksaan keduanya diringankan selama pelepah kurma ini belum mengering. Ya, tentunya ini adalah khususia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat tidak ada yang melakukan ini peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini hanya dilakukan oleh Nabi. Nah, ini merupakan khususia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua penafsiran bagi kalimat mereka disiksa bukan karena perkara yang besar. Yang pertama adalah mereka disiksa bukan karena dosa yang berat untuk ditinggalkan atau dihindari. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah mereka disiksa bukan karena suatu perkara yang besar dalam anggapan mereka. Ya, dan penafsiran ini didukung oleh riwayat lain. Ya, padahal itu adalah dosa besar. Wa innahuma lakabir. Sungguh dua-duanya merupakan perkara yang besar, termasuk dosa besar. Maka dari itu berhati-hatilah di dalam menyampaikan pembicaraan atau ucapan kepada orang lain, ya, kepada siapapun. Ya, agar kita tidak jatuh dalam dosa namimah ini, ya, tanpa kita sadari. Ya, kadang-kadang ya tanpa kita sadari kita telah menjadi penyebar fitnah. Kita datang ke sana berkata seperti ini dan itu, kita datang ke pihak yang lain berkata seperti ini dan itu. Sehingga perkataan-perkataan ini memperkeruh hubungan antara keduanya. Ya, bertambah panas, dan ya sebagian orang memang sengaja untuk memanas-manasi. Maka namam ini mirip dengan provokator. Ya, dia bicara, ya, dia berorasi untuk menimbulkan kebencian kepada pihak lain. Sementara ketika dia datang ke pihak lain, dia juga berkata seperti itu. Ya, dia memanas-manasi orang supaya terjadi permusuhan dan kebencian di antara mereka. Maka hindari dosa ini, terutama di dalam bab penukilan berita, ya, dan penyampaian berita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara ini? Ya, kafa bil mar'i kadziban, dalam riwayat lain disebutkan itsman, ayuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta ataupun berdosa apabila dia menyampaikan, dia membicarakan setiap ucapan yang didengarnya. Ya, maka ya, ini penyebab terbesar, yaitu kita itu suka kepoan terhadap orang lain, ingin tahu urusan orang lain. Malakawan nas, apa urusan kita dengan orang lain? Ya, kebanyakan orang-orang yang jatuh dalam ghibah, namimah ini adalah orang yang terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Malakawan nas, apa urusan kita dengan orang lain? Ya, min husni islamil mar'i taku malayani. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang bukan urusannya. Ya. Kalau kita tidak diminta terlibat di dalamnya, jangan melibatkan diri. Nah, akibatnya kita jatuh dalam ghibah, namimah, dan perkara-perkara buruk lainnya. Ya, kita menyampaikan ini, kita mengatakan itu, dan pada akhirnya ya terjadilah keburukan-keburukan di antara manusia. Ya, maka hati-hati dengan penyampaian berita. Ya, jadilah orang yang selalu sibuk untuk mengurus urusan diri sebelum kita sibuk mengurus urusan orang lain. Dan apabila kita memang tidak perlu terlibat dalam urusan orang lain, maka tinggalkan manusia. Ya, hidup ini akan lebih terasa nikmat dan terasa mudah apabila kita lebih sibuk mengurus urusan diri kita daripada sibuk mengurus urusan orang lain, ya. Nah, dibiarkanlah manusia dengan urusan mereka. Ya, ada perkara, tidak semua perkara-perkara harus kita ketahui. Sehingga kita ini orangnya kipuan begitu ya. Ingin tahu apa saja yang ada, yang terjadi, yang terjadi di antara fulan dan fulan, ya, apa yang berkembang, ya. Nah, inilah sifat orang-orang yang senangnya mendengar berita begitu. Maka di dalam bab ilmu juga ya. Ya, di dalam majelis ilmu sebagian orang ada yang lebih suka majelis ilmu itu bersifat berita. Berita dan berita. Manusia senang mendengar berita. Ya, senang mendengar berita, tapi mendengarkan ilmu itu agak berat. Ngantuk itu. Kalaupun enggak ngantuk digantuk-ngantukin kalau yang didengar itu ilmu, tapi kalau yang didengar itu berita, ya mungkin semuanya akan melotot begitu ya. Terbelalak matanya, ya, ingin dan memasang telinga mereka baik-baik untuk mendengar apa sih isi berita. Ya, tapi mendengar ilmu ini membuat boring, membuat bosan, ngantuk, ya, membuat malas, ya, nggak ada selera untuk mendengarkannya, ya, hingga mungkin kita akan tertidur karena itu, karena mendengarkan ilmu. Tapi kalau mendengar berita, kalau misalnya yang disampaikan di dalam majelis itu adalah berita, ya mungkin tidak ada satu orang pun yang ya yang ngantuk, yang terpejam. Nah, ini kita fitnah pada masa sekarang ini. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, cukuplah seorang itu dikatakan dusta dan dosa apabila dia menyampaikan semua perkara yang didengarnya. Ya, maka tahanlah diri kita, ya, hal-hal yang tidak perlu kita campuri jangan dicampuri, ya. Hal-hal yang tidak perlu kita terlibat di dalamnya jangan libatkan diri. Ya, malaka wan nas. Apa urusan kita dengan manusia? Ya, maka hubungan muslim dengan muslim yang lainnya munasoha. Kalau ada sesuatu yang perlu dinasihati, nasihati. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah. Ya, jangan lewati batas. Jangan lampaui batas. Kadang-kadang kita overacting, overlapping. Ya, jika tidak cukup menasihati, kita langsung memvonis, menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman, sanksi, ataupun kata-kata yang menghakimi. Padahal ya, kewajiban kita kan cuma menyampaikan. Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Nabi juga demikian. Nabi menyampaikan. Ya, Nabi menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, begitu pula ketika kita berada dalam posisi orang yang menerima berita, tadi yang menyampaikan berita, kita harus hati-hati ya. Nah, demikian juga kalau dibalik ini ya. Kita dalam posisi orang yang menerima berita. Bagaimana? Ini kita juga harus cermat terhadap setiap informasi yang datang kepada kita. Kadang-kadang informasi itu informasi miring istilahnya, imbus, informasi busuk. Ya, mungkin tentang sahabat kita dan mungkin juga tentang keluarga kita. Berapa banyak ya kita katakan suami istri yang diadu domba hingga akhirnya saling membenci satu sama lainnya karena imbus tadi, informasi busuk. Ya, nah, informasi yang tidak akurat ataupun informasi yang dusta, fitnah. Sehingga kedua suami istri saling membenci. Ya, ini hati-hati ya. Karena salah satu proyek iblis terhadap manusia, makar iblis terhadap manusia adalah memisahkan dan antara dua orang yang berkasih sayang, yaitu antara suami dan istri. Ya, ini pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yaitu yang berhasil memisahkan antara suami dari istrinya, istri dari suaminya. Ya, salah satu cara untuk memisahkan keduanya lah dengan berita-berita yang bohong ini, informasi-informasi yang palsu ini. Ya, sehingga keduanya saling membenci satu sama lainnya. Maka ya tadi ya, kita berbicara dari sudut pandang orang yang menyampaikan berita, hati-hati. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang salah ataupun keliru ataupun yang jelas-jelas batil. Dan itu bisa merusak hubungan orang lain. Nah, demikian pula kita harus cermat terhadap setiap informasi tentang sahabat kita misalnya, saudara kita. Apalagi jika berita itu berita miring istilahnya. Itu disampaikan oleh orang-orang fasik pula dan dibumbui oleh dusta. Ya, berita itu berita miring tentang sahabat kita. Ya, kadang-kadang kita tahu tentang sahabat kita ini, tapi berita miring itu kadang-kadang mengalahkan pengetahuan kita tentang sahabat kita. Padahal kita sudah kenal bertahun-tahun misalnya, tapi karena berita miring ataupun karena informasi-informasi busuk tadi, kita pun membencinya tanpa alasan, tanpa tabayun. Ya, nah biasanya informasi-informasi seperti ini dibumbui dusta. Ya, ada banyak dusta di situ, ada banyak zan di situ, ada banyak praduga di situ. Ya, tanpa kehati-hatian kita akan mudah terperangkap dalam suuzon, berburuk sangka. Ya, nah dan tersulut kebencian dan kemarahan. Akibatnya hubungan persahabatan dan persaudaraan pun menjadi terputus, berubah menjadi benci. Oleh karena itu kedepankanlah sikap husnuzan, berprasangka baik terhadap orang lain, dan telitilah setiap berita yang sampai kepada kita, apalagi berita itu cenderung negatif, ya, agar ukhuwah itu tetap terjaga. Nah ini sangat penting, apalagi hari ini ya, banyak sekali beredar di luar sana provokator-provokator yang ingin merusak hubungan kita dengan sahabat kita. Ya, yang mungkin ada orang yang iri, ada orang yang dengki, ada orang yang hasad, yang ingin merusak hubungan kita dengan sahabat kita. Ya, kita tahu ya sahabat kita itu adalah orang yang baik misalnya. Ya, nah kadang-kadang setan itu membisikkan, ya mungkin juga melalui lisan-lisan orang-orang yang dijadikan sebagai bala tentaranya menyebarkan namimah. Ya, sehingga dua orang yang berdekatan itu pun menjadi berjauhan, menjadi bermusuhan. Nah ini merupakan suatu hal kerugian yang besar, ya. Nah, maka kedepankanlah sikap husnuzan, ya, berprasangka baik kepada saudara kita. Betapa sering dalam kehidupan ini kita berprasangka buruk tentang sahabat kita, ternyata kenyataannya tidak seperti yang kita sangkakan. Sering itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berprasangka buruk, ya, mungkin akibat berita yang kita terima. Ya, ternyata kenyataannya, ya, realitanya tidak seperti berita yang kita terima itu, hingga kita pun menyesalinya. Tapi kadang-kadang perkara seperti ini, mau minta maaf itu gengsinya minta ampun, berat. Ya, kita datang kepadanya dan mengatakan maaf, yang menyampaikan kata maaf, ini sangat berat. Maka dari itu, berhati-hati tentunya lebih baik daripada kita memperbaiki. Ya, nah, maka selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan apabila ada orang ketiga yang melakukan namimah berkenaan dengan diri kita. Apa yang harus kita lakukan jika kita mendengar namimah ini? Ya, mendengar namimah sama pada dasarnya dengan mendengar ghibah. Yaitu kita tidak boleh larut dalam berita itu. Lalu kita dengarkan, kita ikuti berita itu sampai habis. Nah ini tentunya salah. Ya. Ini tidak seperti itu. Ya, maka apabila ada orang yang melakukan namimah, apa yang harus kita lakukan? Al-Imam An-Nawawi menerangkan bahwa apabila seseorang mendapati dirinya menjadi objek namimah orang lain, ya, dia dirinya menjadi objek namimah orang lain, misalnya dikatakan kepadanya, Fulan berkata begini dan begitu tentang dirimu. Ini kan buruknya biasanya. Oh, dia itu berkomentar begini-begini terhadap dirimu. Dia bersikap begini-begitu terhadap kamu. Ya, atau dia mengatakan Fulan melakukan ini dan itu terhadapmu. Ini kan menyulut kebencian kita kepada si Fulan ini ya. Kemarahan kita. Kalau kita tidak pandai-pandai menyaring berita, mungkin kita sudah labrak si Fulan ini. Ya, setelah kita labrak ternyata, ya, perkataan itu tidak ada. Ya, nah, sudah tersulut di situ kebencian. Bahkan mungkin permusuhan. Bahkan mungkin pertengkaran. Ya, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin miskomunikasi, misinformasi. Ya, nah hingga akhirnya terjadilah ya kita akan keburukan-keburukan dan menimbulkan melahirkan penyesalan. Barulah menyesal. Aduh, saya sudah salah tadi. Ya, maka para ulama mengatakan wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Jika kamu mengira-ngira, menduga-duga, maka janganlah kamu pastikan itu. Kalau masih praduga, kalau masih jangan-jangan, ya jangan. Itu jangan kita pastikan. Ya, kadang-kadang masih jangan-jangan, hari ini jangan-jangan, besok sudah jatuh vonis. Ya, tentang saudaranya itu. Ya, nah demikian. Jadi yang ada enam perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tidak membenarkan perkataannya. Sebab pengadu domba itu adalah orang yang fasik. Allah mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, tabayyun dulu. Check and recheck dulu, periksa dulu kebenarannya. Jangan asal telan. Ya, jangan langsung ditelan, jangan langsung diterima. Apa? Karena ini perkara negatif. Ya, tidak ya karena asalnya muslim itu adalah baik ya. Nah, kalau ada sesuatu yang di luar itu, nah ini perlu dicek, ini perlu ditabayunkan, benar nggak? Ya, orang yang tidak dikenal dengan keburukan, lalu datang orang menyampaikan satu yang buruk tentangnya, maka kembali kepada hukum asal, asalnya orang ini baik, ya. Ya, maka hal-hal yang lain menyimpang dari habitat, dari habitnya itu, dari kebiasaannya, nah ini harus dipertanyakan, ini tanda tanya, karena orang itu tidak dikenal dengan seperti itu. Ya, maka Nabi mengatakan orang-orang yang menampakkan dosanya ini enggak ada ghibah, enggak ada namimah atasnya. Ya memang dia seperti itu. Kalau dia menampakkan dosanya, ya. Kalau dia menyatakan dosanya, maka Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatku mungkin dimaafkan kecuali mujahirun, yaitu orang yang menampakkan dosanya terang-terangan sehingga sudah jadi rahasia umum, semua orang tahu misalnya. Jadi enggak ditutupi pun percuma. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan benarkan perkataannya sebelum diuji kebenarannya, ya. Nah, karena dia termasuk orang yang fasik ini, yang suka mengadu domba, ya. Kemudian yang kedua, menghentikan namimahnya. Kalau ada orang yang mengucapkan namimah kepada kita, baik itu langsung maupun melalui medsos, itu harus dihentikan. Kalau nggak bisa dihentikan, maka leave dari apa namanya grup itu, tinggalkan grup itu, ya. Menasihatinya dan mencela perbuatannya, bahwa perbuatan itu perbuatan yang salah, dia harus bertaubat darinya, ya, menghentikan namimah. Itu langkah kedua yang harus kita lakukan. Jangan kita biarkan. Itu termasuk membela kehormatan saudara kita. Yang ketiga, membencinya karena Allah. Karena pelaku namimah itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Allah membencinya, ya. Nah, itu juga termasuk orang yang suka kill dan call, ya, berkata-katanya dan katanya, ya. Nah, jadi bencilah dia karena Allah, ya, bukan karena alasan pribadi, tapi karena Allah. Yang ketiga, yang keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang diomongkan, yang sedang difitnah, ya. Jangan berprasangka apapun terhadap saudara kita yang di yang dibicarakan itu, yang diomongkan itu, yang dijelek-jelekkan itu. Karena mungkin saja hakikatnya tidak seperti yang dibicarakan itu. Maka jangan berprasangka apapun kepada terhadap saudara kita yang diomongkan. Yang kelima, tidak terpancing untuk memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya tersebut. Datang berita miring tentang saudara kita. Lalu apa yang kita lakukan? Aku akan cari ini. Aku mata-matai dia. Benar enggak ini informasinya? Ya. Nah, jadi ini akan mendorong kita kepada kesalahan yang lebih fatal lagi, yaitu tahassus. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, kita diciptakan bukan untuk mengawasi dirinya. Biarkan urusan dia dengan Rabb-nya. Ya, jangan suka memata-matai orang lain dan mencari-cari kesalahan ataupun aib saudara kita. Ini biasanya dilakukan karena merespon berita namimah biasanya, ya. Lalu kita jatuh ke dalam dosa memata-matai ataupun mencari-cari aib saudara kita itu. Mungkin penasaran benar enggak katanya. Ya sudah. Tadi sudah kita sebutkan langkah yang kedua, ketiga, kita benci dia karena Allah dan tidak berprasangka buruk kepada saudara kita itu. Dan tegur orang yang melakukan namimah itu supaya dia berhenti dari namimahnya, itu poin yang pertama tadi. Ya, karena memata-matai orang itu hukumnya dosa. Enggak ada orang yang enggak salah, enggak ada orang yang enggak silap. Tapi kalau seorang itu kita mata-matai, ya kita cari-cari kesalahannya, ya pasti ada. Pasti ada, siapapun dia. Nah, siapapun orangnya, kalaulah dimata-matai akan jatuh kehormatannya, jatuh martabatnya, siapapun orangnya, kecuali Nabi lah yang maksum, ya. Maka para salaf dahulu tidak suka dibuntuti oleh orang-orang. Ya, apabila ada orang yang membuntutinya, mereka menyuruhnya untuk pergi. Karena ini bisa jadi tajassus juga. Ya, walaupun niatnya awalnya mengikuti orang ini bukan untuk tajassus, ya, untuk mata-mata, ya. Tapi ya, ada di sana wilayah pribadi, privasi yang enggak boleh kita lewati dan kita langgar. Nah, kalau kita suka melanggar privasi orang, nanti terjadi suatu yang kita tidak mampu untuk menerimanya, ya, tentang saudara kita itu, dan ini berbahaya. Maka dalam adab beristizan juga kita tidak boleh menghadap pintu, tapi kita miring itu, ya, memalingkan diri ataupun mengambil posisi di sisi pintu supaya tidak terlihat apa yang ada di dalam. Karena kadang-kadang perkara-perkara tertentu itu bisa menjadikan fitnah bagi diri kita, ya, terhadap saudara kita. Nah, demikian. Intinya adalah, ya, memang kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain yang bukan urusan kita, ya. Kadang-kadang sebagian orang ingin menjadi hero begitu, ya, pahlawan, ya, dia menyelidiki orang lain, ya, dia mengamati orang lain, ya, ya, dia anggap ini adalah suatu kebaikan, tapi ini justru suatu keburukan, ya, dan orang seperti ini, ya, diancam Allah, Allah akan membongkar aibnya dan rahasia, ya, rahasianya sampai rahasia yang ada di dalam kamarnya, yaitu rahasia yang ada di dalam rumahnya. Itu yang ketiga, yang kelima, afwan, yaitu tidak terpancing untuk memata-matai saudara kita tersebut, ya, karena berita namimah tadi, namanya juga berita namimah, kebanyakannya enggak benar. Yang keenam, tidak melakukan namimah yang sama, misalnya dengan menyebarkan perkataan si pelaku, fulan telah melakukan namimah, dia berkata begini dan begini kepadaku. Ya, kadang-kadang inilah rahasia yang jadi tersebar karena, ya, kita katakan tanpa sadar kita menyebarkan rahasia saudara kita, sama seperti kita menerima rahasia itu dari orang lain. Lalu kita katakan kepada orang yang kita sampaikan itu, fulan, ini rahasia, ya, jangan kasih tahu, jangan sebarkan kepada yang lain. Ya, ini sama aja, kita sudah menyebarkannya kepada orang itu. Lalu apa jaminannya orang itu tidak menyebarkan kepada orang lain dengan perkataan yang sama juga? Dia akan berkata kepada orang lain, fulan, ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, begitu berantai terus, akhirnya itu jadi rahasia umum. Maka jadilah dada kita lapang untuk dapat menyimpan rahasia manusia, ya. Nah, maka dari itu ini sangat penting sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, hindarilah dan tinggalkanlah urusan manusia. Biarkan urusan mereka dengan Rabb mereka. Ya, nah, demikian. Kalau kita lihat, ya, tanpa kita cari-cari, ya, kita lihat ada kesalahan pada saudara kita, maka kewajiban kita adalah menasihati empat mata. Karena tujuannya nasihat itu adalah ketulusan, supaya dia selamat, kita selamat, ya, dan supaya dia terhindar dari keburukan. Itu tujuan nasihat sebenarnya. Nah, kalaulah kita misalnya melihat kekurangannya tanpa kita cari-cari, ya, bisa saja terjadi seperti itu, ya, tanpa kita sengaja kita tahu kesalahannya, atau memang dia melakukan kesalahan itu di depan kita, ya, maka sampaikanlah nasihat, ya, bukan justru menyebarkan aib itu kepada orang lain untuk menciptakan permusuhan dan menciptakan suasana panas di antara mereka, ya, atau sengaja untuk menjatuhkan saudara kita ini ataupun menjelek-jelekkannya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hasanul Basri mengatakan, siapa yang menyampaikan satu omongan kepada Anda, niscaya akan menyampaikan omongan Anda itu kepada orang lain. Hal ini seperti kata pepatah orang Arab, man naqala ilaika naqala anka. Orang yang bercerita kepada Anda pasti bercerita tentang Anda. Kalau dia menceritakan orang lain kepada kita, ya, kalau ada orang lain menceritakan orang, ada seseorang menceritakan orang lain kepada kita, maka ketahuilah bahwasanya dia juga menceritakan tentang kita kepada orang lain. Karena ini kebiasaannya, ini habitnya, ini adalah dia tabiatnya. Seperti kata pepatah Arab tadi, man naqala ilaika naqala anka. Orang seperti ini adalah seburuk-buruk manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syarrin nas yaumal qiyamah indallah dal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia adalah orang yang memiliki dua wajah. Ketika sedang bersama sebagian orang, ia memakai salah satu wajahnya, dan ketika sedang bersama orang lain, dia memakai wajah yang lain. Ya, 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 begitulah. Ini adalah sifat nifak, ya, orang munafikin. Ya, muzabzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, Nabi juga mengatakan, man kana dzalisanaini fid dunya, ja'alallahu lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki dua lidah di dunia, niscaya Allah akan menjadikan baginya dua lidah dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ya, nah, ini adalah satu gambaran yang buruk, ya, yaitu punya dua lidah ini. Biasanya ular yang punya dua lidah, cabang dua itu ular ya, biasanya. Nah demikian para pemirsa dan para pendengar ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ya hindarilah ya, dosa namimah ini. Inilah dosa yang sekarang ini ya orang begitu mudah jatuh ke dalamnya ya, tidak dengan lisannya, dengan tulisannya, yaitu di medsos ya, ataupun di apa namanya, di internet atau di dunia maya ya, yang mana hari ini ya, kita berlindung kepada Allah ya, banyak sekali yang tanpa sadar ya dia menyebarkan, ikut menyebarkan namimah. Mungkin dia termasuk yang di share ya, lalu dia nge-share-nya kepada orang lain, dia terlibat di dalamnya ya, tanpa dia mengecek apa kebenaran berita-berita tersebut. Hanya kepada Allah kita minta perlindungan, semoga diselamatkan dari hal-hal yang buruk yang banyak tersebar pada hari ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan dosa namimah. Baik, khotul Islam, jazakumullah. Seperti biasa, di kesempatan sesi kedua ini kami mengundang Anda, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Herman di Depok, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pernah ada teman yang mengadu kepada saya bahwa si Fulan menggibahi saya, dan setelah saya cek ternyata benar. Dan bagaimana sikap yang harus saya lakukan kepada teman saya tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya, ya tentunya pertama kewajiban kita adalah al-munasahah ya. Itu kewajiban muslim atas muslim lainnya. Nabi mengatakan wa idastansahahu fansahlahu. Jika saudaranya minta nasihat atau perlu nasihatnya, maka nasihatilah. Itu kewajiban kita. Ya termasuk an-nasiha, dinun nasiha ya, termasuk perkara penting dalam agama kita adalah an-nasiha. Ya dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Maka kita nasihati ya, mudah-mudahan dia berhenti dari ghibahnya. Dan jangan diperpanjang, selesaikan sudah ya. Karena ini akan menimbulkan hasad, kedengkian, permusuhan yang enggak ada putusnya. Ya, dan lebih baiknya ya kita kita abaikan. Ya tidak usah dihiraukan ya ghibah yang sampai kepada kita. Ya, karena kalau kita juga ikuti itu, kadang-kadang kita jatuh juga ke dalam dosa yang sama. Ya, nah ini harus kita putus mata rantainya. Ya, seperti namimah ataupun ghibah itu sama. Ya, dan juga kita tidak perlu mengecek-ngecek ya. Kadang-kadang itu juga kurang kerja juga. Ada orang riba, saya cek nih benar enggak? Ya, kadang-kadang enggak perlu dicek juga. Ya, kalau itu buruk ya, maka nasihati saja ya dengan nasihat yang umum. Mungkin itu lebih apa ya, lebih menyadarkannya ya, daripada kita selidiki benar lalu kita akhirnya saling apa namanya bantah membantahkan begitu ya. Enggak, saya enggak berkata begitu, enggak, kamu begini. Nah, akhirnya juga enggak panjang, semakin panjang urusannya, semakin rumit seperti benang kusut ya. Ya sudah, tidak perlu kita nyelidiki, mata-matai dan apa namanya benar enggak kan begitu ya. Kalau itu suatu hal yang enggak perlu untuk diselidiki kan begitu ya. Nah, ya sudah abaikan itu ya, kasih nasihat yang sifatnya umum, mungkin itu bisa lebih diterima oleh dirinya, oleh hatinya, dan tidak berat baginya kan begitu ya, dan dia juga tidak malu karena ketahuan menggibah. Ya selesai urusannya, tanam itu, kubur itu selesai, anggap saja sudah enggak ada. Sibukkan diri dengan perkara yang lebih bermanfaat lainnya. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, jazakallahu khairan, ya. Barakallahu fik Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Pak Herman yang berada di Depok dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, Hotel Selama Zakmullah, dan kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, dan kami harapkan pertanyaan berkesesuaian dengan tema di kesempatan siang hari ini tentang dosa namimah atau mengadu domba. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari hamba Allah di Depok.
Ya, silakan Ibu.
Ya, maaf Ustaz, saya mau tanya mengenai ini terkait dengan Pilpres. Mohon maaf. Saya kan ada di dalam satu grup WA keluarga kebetulan.
Ya.
Nah, kebetulan di dalam keluarga itu memang terpecah, ada beberapa suara ya kedua paslon tersebut. Nah, selama ini saya tidak pernah mengambil pusing dengan sharing-sharing yang mereka berikan karena saya tidak pernah komen mengenai hal tersebut.
Yeah.
Nah, pada suatu hari saya ada satu sharing yang kok isinya menjelek-jelekan agama sendiri gitu, dan ada beberapa kakak yang mengiyakan padahal isinya adalah menjelek-jelekan agamanya sendiri. Nah, saya berpikir bahwa saya harus melakukan klarifikasi, dalam arti harus membenarkan kembali bahwa apa yang di-sharing itu adalah salah dan menjelek-jelekan agamanya sendiri gitu ya. Tetapi karena saya merasa ilmu saya tidak bisa atau belum cukup untuk membela agama saya sendiri ya. Jadinya saya hanya bisa menangis dan saya mohon ampun pada Allah ya.
Baik, pertanyaannya Ibu.
Nah, apakah dengan saya mendiamkan, tidak melakukan perlawanan terhadap sharing tersebut, apakah saya salah atau bagaimana ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita mulai jawabannya dengan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis luar biasa, ini obat bagi banyak penyakit hari ini ya. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya. La ya'ni, bukan urusannya dan bukan juga perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, ya, tidak menentukan dia masuk surga atau tidak, ya, tidak juga jelas pahalanya. Nah, untuk urusan-urusan seperti ini buang-buang waktu. Ya, banyak hal-hal yang bermanfaat lainnya yang bisa kita lakukan. Ya, nah, maka dari itu, ya, khususnya ya tadi kita singgung sedikit tentang grup-grup, bukan hanya WA, bisa itu di Facebook. Ini kalau memang tidak perlu, ya kita tidak perlu. Kalau memang tidak, bukan merupakan kebutuhan kita, bukan merupakan suatu hal yang penting, ya kita tidak perlu ikut terlibat di dalamnya. Ya, obat terbaik ya menghadapi orang-orang yang jahil adalah berpaling darinya. Wa'arid anil jahilin. Ya, kita harus melakukan tiga perkara yang disebutkan dalam ayat ya. Ya, khudzil afwa, ya abaikan, maafkan. Kalau itu berkaitan dengan diri kita ya. Ya, wa'mur bil urfi, suruh kepada yang ma'ruf, ya nasihati ya dan ajak kepada yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya, itu obat. Itu cara dan solusi yang tepat untuk selamat dari kejahilan orang-orang yang jahil. Yaitu kita berpaling darinya, tidak meladeninya ya. Itu lebih selamat. Maka hati-hati dengan grup-grup ya, kalau enggak perlu ya tidak usah ikut di dalamnya. Batasi diri dari itu lebih baik bagi hati kita ya. Malaka wan nas, kata orang Arab ya. Apa urusan kita dengan orang lain? Ya, urusan kita dengan Rabb kita ya. Kalau ya, banyak kebaikan sih yang dianggap baik. Cuma coba lihat apakah kebaikan itu memang betul-betul baik bagi kita. Sebagian orang ada semangat untuk wah ini adalah perkara yang penting, saya harus melakukan ini adalah satu amal soleh saya, tapi ya kadang-kadang itu mudarat bagi dirinya ya. Nah, demikian. Apalagi di zaman-zaman penuh fitnah hari ini ya. Ada kalanya kita harus menyingkir dulu ya dari urusan orang banyak. Ya. Jangan seperti Ruwaibidah ya. Ar-rajul tafih yatakallam fi amrin nas. Orang yang kurang ilmu ataupun jahil ya. Ya, lebih tepatnya jahil gitu ya. Dan berbicara tentang urusan ini, urusan itu, semua urusan dibicarakan. Nah, ini terpancing kadang-kadang hawa nafsu di situ. Hawa nafsu bicara. Hawa nafsu bicara itu luar biasa juga ya, seperti hawa nafsu lainnya yang harus kita tahan ya. Bukan hanya nafsu-nafsu lainnya, nafsu bicara juga harus kita tahan. Dan nafsu bicara ini dorongannya luar biasa ya. Nah, kadang-kadang kita lupa ini manfaat atau tidak, mudarat atau manfaat. Nah, di situ kita kadang-kadang lupa ya, dan refleksnya ya kita lebih menuruti syahwat bicara. Nah demikian ya, termasuk di sini menyampaikan sesuatu dengan tulisan itu kan mewakili lisan sebenarnya ya. Tulisan itu kan mewakili lisan, karena nggak bicara, nggak bisa bicara pakai lisan. Nanti kalau misalnya zamannya sudah canggih, mungkin pakai 5G, mungkin ya nggak pakai tulisan lagi, capek ngetik kan gitu, ngomong aja langsung. Nah hati-hati ya, omongan sekarang ini bisa senjata makan tuan kan begitu ya. Ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Nah gara-gara hal ini ya, karena debat ya, sekarang kita tiap hari disuguhi debat, sehingga masyarakat kita diajari untuk debat ya. Dan debat ini kan kadang-kadang bukan untuk cari kebenaran, kita nggak tahu, bahkan kebanyakan majelis debat kebenaran justru tersamar di situ, nggak nampak di situ, dan kalaupun dinampakkan justru menjadi kabur gitu ya, kabur kebenaran itu, nggak nampak lagi di mata kita karena debat. Maka ya Nabi itu menjanjikan surga ya, menjanjikan surga, afwan, istana di dalam surga ya, kalau tidak salah istana di bagian tengah surga, fi rawadil jannah, liman tarakal mira wa in kana muhikan, yang meninggalkan debat walaupun dia berada di pihak yang benar. Ya, bukan kita enggak mau mencampurinya atau salah kita tidak mencampurinya, bahkan lebih salah lagi kalau kita mencampurinya. Walaupun kita di pihak yang benar, karena bukan mencari kebenaran lagi, apalagi di grup-grup itu kadang-kadang berujung kepada caci maki dan akhirnya ya jatuh kepada perkara-perkara yang konyol, bahkan bukan hanya konyol, bahkan sesat dan bahkan bisa membuatnya keluar dari Islam wal iyadz billah. Nah, maka ya zaman yang penuh kejahilan seperti ini, kita sibukkan dengan ilmu saja yang bermanfaat, yang jelas, yang tidak perlu kita campuri jangan dicampuri. Grup-grup yang enggak ada faedahnya jangan ragu untuk left. Jangan ragu, itu dia. Ya, enggak bergrup-grup, hidup ini pun juga enggak apa-apa ya, enggak ada ruginya juga. Ya dulu juga orang enggak ada grup-grupan WA dan seperti juga hidup nyaman, hidupnya bahagia, hidupnya. Ya, sekarang ini seolah-olah ya manusia lupa ya, bahwa dengan itu hidupnya jadi enggak tenang. Terusik terus, ingin tahu. Ini dari setan jelas. Ya, ya ingin tahu, ya kepoan istilahnya, semua perkara ya dia ingin tahu, ya ingin buka klik sana sini. Ya, kemudian dia buka ini, mengikuti berita, itu enggak ada ujungnya. Ya, enggak ada ujungnya, ya enggak ada penyelesaiannya juga, ya, dan enggak jelas juga ujungnya. Maka tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Hidup terlalu singkat untuk sibuk mengurus urusan seperti itu. Wallahu a'lam bisawab.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ibu yang berada di Depok dapat memahami dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Umu Noval di Kalimantan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai teman, sebut saja Ibu A, yang selalu dicurhati masalah rumah tangga oleh teman dekatnya. Sampai akhirnya si Ibu A kesal karena temannya sulit dinasihati dan malah syirik pergi ke dukun. Akhirnya saya menyarankan agar Ibu A memblokir nomor temannya agar ia tidak lagi dicurhati perkara ghibah rumah tangga. Pertanyaannya, apakah saya melakukan namimah atau adu domba Ustaz dalam masalah ini? Silakan Ustaz.
Iya. Tadi masalahnya dukun itu yang lebih berat sebenarnya ya. Itu yang harus ditangani dengan segera itu ya. Itu yang penting untuk dinasihati. Jangan pergi ke dukun, ini menyangkut, ini bukan dosa biasa lagi, ini dosa yang bisa menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Itu bukan main-main ya. Yaitu dosa syirik ya. Nah, ini dosa yang sangat besar, dosa yang tidak terampuni kalau kita mati tidak bertaubat darinya, dan menyebabkan kita kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wa may syirk billah, ya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan ancaman-ancaman lainnya ya, kepada para pelaku syirik. Maka dari itu mungkin ini yang perkara yang pertama yang wajib kita tuntaskan adalah masalah syiriknya. Ya, nah itu kewajiban kita, dan kita alangkah beruntungnya kalau dia bisa selamat melalui kita gitu ya. La yahdiyakallahu la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. ya seandainya dia bisa selamat dari syirik itu karena ya melalui kita yang waktu itu lebih baik daripada unta yang merah. Itu semangat kita di situ ya, bukan untuk namimah dan merusak hubungan ini. Ini masalah menyelamatkan saudara kita ya, tapi itu semua juga dengan kadarnya ya. Artinya apa? Ya semampu kita untuk menasihati. Kewajiban kita cuma nasihat, jangan sampai kepada vonis. Ya, tidak usah memvonis. Ya innama alaikal balagh wa alainal hisab. Ya, jangan campuri masalah ya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita adalah ya menyampaikan menyampaikan dakwah ataupun nasihat kepadanya, meluruskan kesalahannya itu. Nah, juga masalah curhat mencurhat ini ya. Nah, ini ke sebagian orang memang dibawa, diombang-ambingkan hatinya oleh syaitan ya. Ya, sehingga jadi kebiasaan untuk curhat kepada orang lain, mengadukan ini, mengadukan itu kepada orang lain ya, kepada ya, enggak tenang hatinya kalau enggak curhat kan begitu ya. Nah, ini kadang-kadang mengarah kepada dia mengadukan Allah kepada makhluk. Ya, seolah-olah inilah dia yang Allah berikan suami seperti ini yang Allah berikan kepada saya. Ya, inilah dia perlakuan Allah kepada saya, seolah-olah bunyinya seperti itu walaupun kalimatnya tidak itu ya. Ini orang yang, penyakit orang yang suka curhat ini. Ya, sedikit-sedikit curhat mengeluhkan hidupnya. Nah, ujung-ujungnya nanti setan masuk ke dalam hatinya dan membuatnya tidak menerima ketetapan takdir. Dan ini bahaya ya, orang-orang yang suka menentang kehendak Allah, maka dia terancam akan tercabut kehendaknya. Allah akan cabut kehendak dari dirinya. Ya, nah ini sangat berbahaya. Maka ketika kita menghadapi satu masalah rumah tangga, yang pertama coba perhatikan hubungan kita dengan Allah. Itu dia yang pertama. Ya, orang yang kuat hubungannya dengan Allah, dia tidak akan curhat sama makhluk. Dia curhat sama Allah Subhanahu wa taala, minta kekuatan dari Allah, berdoa. Itu dia. Ya, seperti mengucapkan qadarullah wa syafa'al, itu sudah menyembuhkan kesedihan hatinya. Ya, dia membaca Allahu rabbil syarikala ala alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang mukmin itu bukan kerjanya curhat aja tiap hari begitu. Memang masalah hidup kan banyak. Kalau setiap masalah hidup dicurhati, ya kerja kita curhat terus nanti. Rugi kita, kan begitu ya. Nah, jadi orang yang seperti ini biasanya karena hubungannya yang lemah kepada Allah, dengan Allah. Jadi pelariannya curhat sama manusia, mengadukan Allah kepada manusia tanpa dia sadari ya. Nah, maka yang pertama adalah perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu Nabi mengajarkan doa ketika kita dapat musibah, musibah rumah tangga, musibah apapun, supaya jangan sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit curhat. Ya, nanti yang dicurhati ustadznya juga kan begitu ya. Nah, ya, kalau enggak diladeni marah, nah, itu susah jadinya. Ya, kita kan bukan waktunya untuk meladeni curhat-curhatan orang kan begitu ya. Nah demikian. Jadi itu yang pertama ya. Jadi dia periksa kembali hubungannya dengan Allah. Kalau ada musibah menimpa dirinya atau masalah, ya semua masalah hidup itu karena dosa. Ya, maka istighfar sama Allah. Mungkin kita perlu taubat ya, dan perlu muhasabah ya. Di sini kita perlu berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah munajat ya. Nah, kan Nabi kalau gundah gulana beliau kemana? Salat. Allah ya Bilal arih Nabi salat ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mungkin masalahnya. Yang kedua, kalau memang masalah itu perlu jawaban, dia tanya kepada ahli ilmu ya, ahli ilmu, selesai. Ya, sebatas masalahnya, jangan curhatnya lebih panjang daripada pertanyaannya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ini itu. Ya, coba masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana secara syar'i, lakukan, minta kekuatan kepada Allah, selesai. Ya, enggak usah diperpanjang. Curhat enggak selesai-selesai. Kadang-kadang sudah dikasih jawaban, curhat lagi. Ya, itu banyaknya ibu-ibu itu ya. Kadang-kadang sudah dikasih jawaban. Ya, kemarin curhat. Ternyata ujung-ujungnya pertanyaan dikasih jawaban, besoknya curhat lagi kan? Nah, salah yang sama juga. Nah, ini lemahnya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala membuat hati kita begitu rapuh, ya, sehingga ingin nyandarnya itu hanya kepada makhluk saja. Wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin itu akhir dari pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.